Еврорадіо.FM.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 26 жніўня. Нашыя тэмы. Праваабаронцы даведаліся, што на хіміі збівалі палітвязняў. Сілавікі затрымалі жонку палітвязня Анатоля Латушкі. Перамовы па перавалцы беларускіх грузаў праз парты РФ усё яшчэ працягваюцца. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Праваабаронцы даведаліся, што ў Крупках збівалі палітвязняў. Адбылося гэта 23 жніўня ў папраўчай установе адкрытага тыпу нумар 39. Сведкі распавядаюць, што прыязджалі амапаўцы, асуджаных на хімію па палітычных матывах па два чалавекі, заводзілі ў ленпакой, ставілі да сцяны і збівалі кулакамі, дубінкамі. Перад гэтым запытваліся, па якім артыкуле асуджаныя. Палітвязняў прымушалі крычаць «люблю Лукашэнку», «люблю амап». Некаторых палітычных нават ні разу не ударылі, а ў астатніх ногі сінія, кажа сведка. А мапаўцы нібыта прызналіся, што іх запрасіў начальнік установы.
Штодзённая праграма «Петарда».
25 жніўня затрымалі жонку палітвязня Анатоля Латушкі, Алену. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы «Вясны». Дома ў яе адбыўся ператрус па крымінальнай справе паводле артыкулу 342 крымінальнага кодэксу, дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Дзе жанчына знаходзіцца цяпер, невядома. Палітвязень Анатоль Латушка – стрыечны брат палітыка Паўла Латушкі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Перамовы па перавалцы беларускіх грузаў праз парты Расіі ўсё яшчэ працягваюцца. Пра гэта ў пятніцу распавёў прэм'ер-міністр Беларусі Раман Галоўчынка. Паводле яго слоў, пагадненне па пашырэнні выкарыстання партоў Расійскай Федэрацыі для транспарціроўкі беларускіх грузаў таксама знаходзіцца ў фінальнай стадыі гатоўнасці. Галоўчынка кажа, што Беларусь атрымае гарантаваныя правазныя магутнасці праз тэрыторыю РФ, у тым ліку ў паўднёвыя парты.
Штодзённая праграма «Петарда».
Уласнікі «Байрактар» заявілі, што не гатовыя прадаваць свае беспілотнікі Расіі, нават калі тая прапануе вялікую суму. Грошы не з'яўляюцца для нас прыярытэтам. Грошы і матэрыяльныя рэсурсы ніколі не былі мэтай у нашым бізнесе, заявіў гендырэктар кампаніі «Халук Байрактар». Ён нагадвае, што сяброўства і супрацоўніцтва з Украінай доўжыцца ўжо шмат гадоў. Цяпер браты «Байрактары» – суласнікі кампаніі, гатовыя падтрымліваць Кіеў. Яны лічаць, што Украіна терпіць ад вельмі несправядлівага, агрэсіўнага і не абгрунтаванага нападу. Дарэчы, адзін з братоў Байрактараў, Сяльчук, з'яўляецца зяцем турэцкага прэзідэнта Эрдагана.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У захопленым расіянамі Бердзянску падарвалі аўтамабіль намесніка начальніка ДАІ, прызначанага акупантамі. Ад атрыманых траўмаў Аляксандр Калеснікаў памёр у лякарні. На тэрыторыях, акупаваных расійскімі войскамі, ідзе сапраўдная партызанская вайна з калабарантамі. Рэдкі дзень праходзіць без замаху на каго-небудзь з іх. Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.